220 miljoni eiro. Šādu summu no Latvijas valdības par sev piedarojušajām Latvijas gāzes akcijām vēlas Vācijas energokompānija E.ON. Pēc neoficiālas informācijas, kur ekonomikas ministrs Jačeslavs Dombrovskis neapstiprināja, ne noliedz, valdība par savu tālāko rīcību varētu lemt jau šodien. Sarunā ar Latvijas radio premjeru Aimdotu Straujumu iepriekš uzsvēra, ka atbilde no Latvijas par tālāko rīcību tiek gaidīta septembrī.
Labākais variants būtu, ja E.ON akcijas iegādātos kāds investors, kas būtu saistīts ar Eiropas Savienības valstīm vai ar Amerikas Savienotām valstīm. Un lai Latvija nebūtu jāiesaistās biznesā, bet mēs vērtējam to iespēju arī iesaistīties.
Jūs redzat kādus potenciālus šos investorus vai tas tāds utopisks sapnis, ka kāds varētu gribēt? E.ON, mēs redzam, ir viens no lielākajiem Eiropas gāzes enerģetikas gigantiem, viņi iet ārā no šī tirgus. Ir citi, kas var būt gatavi nākt vietā, ir ar kādiem sarunas veiktas?
Jā, sarunas ir veiktas, bet es negribu vairāk par to diskutēt, jo tās sarunas ir pašā sarunas sākuma līmenī. Viss šis jautājums mums ir jābūt skaidram, nu vismaz E.ON puse grib septembrī.
Jāpiebilst, ka līdz šim no Latvijas gāzes akcionāriem jautājumu par akciju īpašnieku maiņu komentējis vienīgi Itera Latvija vadītājs Juris Savickis, kurš intervijā aprīlī neslēpa, ka iespējamo Latvijas iesaistīšanos uzņēmumā vērtē piesardzīgi.
Šajā gadījumā, ja valsts gadījumā pieņem lēmumu nopērt 48%, tad viņi varētu pie pareiza lēmuma pieņemšanas rēķināties ar manu atbalstu. Tad, kad lēmums ir pareizs, tas nozīmē, ka viņš ekonomiski izdevīgs, tautsaimniecībai atbilstošs un mūsu tāds interesēs. Nevis kaut kā, teiksim, politiķi izdomātu vīzi interesēs.
Jāmin, ka neoficiāli izskanējusi arī informācija par to, ka Latvija, līdzīgi kā Lietuva, varētu būt ieinteresēta atpirkt arī Krievijas koncernam Gazprom piedarošās akcijas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.